ar ziņām studijā Agita Lapsa. Saeima šodien skatīs Tieslietu ministrijas izstrādātos krimināllikuma grozījumus par kriminālu atbildības noteikšanu saistībā ar tabaks izstrādājumu nelikumīgu realizāciju neatkarīgi no daudzuma. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns uzskata, ka sagatavotais risinājums palīdzēs cīnīties pret cigarešu nelegālo tirdzniecību, tostarp Rīgas centrāltirgū. Ministru kabineta ārkārtas sēdē šodien paredzēts skatīt Tieslietu ministrijas ierosinājumu jaunā Liepājas cietuma būvniecību sākt par gadu agrāk nekā bija plānots, nevis 2022, bet gan 2021. Gadā. Kad sāk runāt, ka ekonomikas stimulēšanai pēc COVID-19 krīzes tiks īstenoti dažādi būvniecības un infrastruktūras projekti, neoficiāli izskanēja, ka starp tiem varētu būt arī cietuma projekts. Latvijā pašlaik ir 9 ieslodzījumu vietas, no tām 6 ēkas ir vecāks par 100 gadiem. Saeima šodien skatīs pēc valsts prezidenta Egila Levita aicinājuma uzlabotos grozījumus likumā, kas paredz publiskos pasākumos aizliegt izmantot plašākā stilizētā veidā bijušās PSRS un nacistiskās Vācijas simbolus. Prezidents šos grozījumus likumā nodev otrreizējai caurlūkošanai Saeimā, norādot uz tajos konstatēto nepilnību. Atbildīgā Saeimas komisija norādīto problēmu ir labojusi. Brazīlijā pēdējās 24 stundās ir reģistrēti gandrīz 1350 jauni nāves gadījumi, kas saistīti ar COVID-19, tas ir jauns rekords. COVID-19 upuru skaits Brazīlijā ir divkāršojies 17 dienu laikā un tagad ir 4. Lielākais pasaulē pēc ASV, Lielbritānijas un Itālijas. Inficēšanās gadījumu skaita ziņā Brazīlija ir 2. Vietā pasaulē pēc ASV. Brazīlijas prezidents Jairs Bolsonaro ir kritizējis pašizolācijas pasākumus COVID-19 izplatības ierobežošanai, lai gan valstī turpina pieaugt gan inficēšanās, gan nāves gadījumu skaits. Vācijas valdošās koalīcijas partijas vienojušās par jaunu palīdzības paketi COVID-19 pandēmijas dēļ cietušai valsts ekonomikai. Dažādiem pasākumiem novirzīs 130 miljonu eiro. Piemēram, lai sildītu ekonomiku, tiks veicināta jaunu elektromobīļu un hibrīdauto iegāde, tādējādi atbalstot nozīmīgo valsts autobūves nozaru un mazinot klimata izmaiņas. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.